Teistmoodi tulevik. Tere kuulama progressiivset podcasti Teistmoodi tulevik. Mina olen tuleviku huviline Lauri Läänemets Järvamalt.
Mina olen Riina Sikkut, analüütik ja riigikogu liige. Tänased uudised. Kõigepealt mina räägin Soome sotsiaaldemokraatide jaoks headest uudistest.
Ja siis vaatame, mida on öelnud Saksamaa sotsiaaldemokraadist välisminister ja millest ta hoiatanud on.
Siis taanlastest, kes ka kriisipaketti koostades peavad pikaajalise eesmärke silmas.
Ja Suurbritanniast ning Tabivere hooldekodudest.
Ja siis on meil saates külas erakonna esimees Indrek Saar, kellega me räägime siis volikogus peetud kõnest ja sellest, kuidas me saaksime üheskoos ja terve ühiskonnana kriisist välja tulla.
Ja saate lõpetab ajaloolane Jaak Juske, kes räägib sotsiaaldemokraat Alma Ostra-Oinasest ja pruunseelikute mässust.
Sel nädalal erakondade toetuse uudised tõid Soome sotsiaaldemokraatidele ilmselt naeratuse näole, sest tõepoolest kriis on Soomes toetusele mõju avaldanud ja Soome sotsiaaldemokraatid oma 22% on kõige kõrgema toetusega erakond. Järgnevad siis põlissoomlased, aga nende edu kokkomus ees on suhteliselt napp, et me räägime 0, kohtadest. Nii et kui hästi kriisi lahendada, siis tegelikult see kajastub ka reitingus ja erakonna toetuses.
Ja kriis paneb alati proovile ka meie väärtused, et demokraatlik valitsemine on üks neist, mis on praegusel kriisi ajal läbimas vähemal või suuremal määral tugevusproovi üle maailma ja Saksamaa sotsiaaldemokraadist välisminister Heiko Maas väljendas Saksa liiduparlamendi ees esinedes muret, et autoritaarsed hoiakud on viiruse puhangu ajal poliitikas levima hakanud. Ja oma kõnes tõi ta hoiatusena välja Venezuela, Iraani, Hiina, Türgi, Venema ja Ungari. Ja ta andis ka eelhoiatuse, et kui Saksamaa esimesel juulil Euroopa eesistuja riigiks saab, siis pööratakse erilist tähelepanu sellele, et viiruse leviku pärssimiseks ettevõetavad meetmed oleksid proportsionaalsed ja mis eriti tähtis, nad oleksid ajutised. Et ka meil Eestis kõlas neid mõtted, et erikolukorda võiks pikendada poliitilistel põhjustel, mitte rahva tervise kaalutlustel ja suur võim tekitab kalduvust autoritaarsuse poole. Et seda isegi näitab praegu koalitsiooni poolt algatatud erakondade rahastamise järjevalve likvideerimise eelnõu.
Taanis sotsiaaldemokraatist rahandusminister Nikolai Vammen suutis teha seda, mida meie valitsus siin ei suutnud. Ehk siis kriisist väljumisel meie ettevõtete toetamise puhul ei peetud silmas pikaajalise eesmärke. Seda, et meil tegelikult on vaja liikuda targema majanduse poole ja ka rohelisema majanduse poole. Taanis see vastu, kes samuti oma ettevõtete toetamisel on tegelikult väga helde, siis arvestab seda, et kui nüüd sellises mahus rahalisi vahendeid ettevõtlusesse suunata, siis need vahendid võiksid täita ikkagi riigi pikaajalise eesmärke ja selliseid üldisemaid huvisid. Et eesmärgiks ei ole mitte ainult ettevõtete ellujäämine, vaid see, et need ettevõtted tegelikult tõesti kasutaksid siis taastuvenergiat, tegeleksid innovatsiooniga ja kaasaksid oma tegevusesse võib-olla teadlasi. Nii et sellised instrumentid on kõigil riikidel olemas, kõigil need majanduse päästepaketid on suured ja noh, kui Lauri rääkis siin eelhoiatusest autoritaarsusele või demokraatia kaole, siis mulle tundub, et Taani võib meile pigem anda siin eelhoiatuse majanduskasvuks, et noh, et kui nemad suudavad oma raha nii palju targemalt ettevõtluses suunata, et sealt ilmselt tuleb siis ka pikaajaline kasv.
Jah, ja selle viiruse puhangu ajal üks kõige haavatamaid sihtrühmi olid eakad, eriti need inimesed, kes hooldekodudes elavad. Ja Ühendkuningriigi tööpartei vari sotsiaalminister Liz Kendall kritiseerib konservatiivse valitsuse loidust eakate kodude kaitsmisel viiruse puhangute vastu, et nimelt on ilmsiks tulnud, et Suurbritannia hooldekodudes on surnud varasematest aastatest rohkem umbes 10 000 inimest. Ja kuna neil inimestele pole tegelikult neid COVID-19 viirusetestid tehtud, siis on alust arvata, et nad siiski sellel põhjusel sinna surnud on. Et kui nad ei kajastu statistikas, et nõutakse siis testide tegemist ja nende inimeste kaitsmist. Aga positiivne uudis on hoopiskist hooldekodude koha pealt siit Eestimalt vaadata, siis sotsiaaldemokraat ja Tartu vallavanem Jarno Laur, tema kiire ja õige reageerimise läbi saadi Tabivere hooldekodus viirusepuhangust jagu. Et seal oli igasuguseid hetki ja väga keerulisid hetki, et üks kõige kõnekam minu arvates või sellisem toredam eeskuju näitamise hetk oli see, kui oli sinna hooldekodu vaja kiiresti ümber korraldada siis selle viiruse puhangu tõttu ja töömehed oli vaja sisse saata, et teevad seal mõned vaheseinad ja ei julgenud minna mehed. Siis meie vallavanem Jarno Laur pani kindad kätte ja maski ette ja võttis asjad ja läks sisse näites eeskuju ja pärast seda mõistsid ka mehed, et nii hullu seal ei ole. Ja kogu kriisi seljatamise on ta tegelikult võtnud väga ilusate ja paikapidavate sõnadega kokku, et häda liidab ja maailm püsib naiste õlgadel.
Täna täpselt aasta aega tagasi me olime Lauril külas Järvamaal, Kirna mõisas, kus toimus erakonna esimeste debatt. Siis oli meiega ka veel Sven Mikser, aga täna oleme me Lauril külas hoopis stuudios, et podcasti lindistada. Ja meil on külas Indrek Saar, kellega siis räägime volikogus peetud kõnest ja sellest, kuidas Eesti võiks ikkagi ühtsena siit kriisist välja tulla. Tere, Indrek!
Tervist, aitäh kutsumast!
Jah, Indrek, kuidas me siis kriisist välja tuleme ja mis sinu sõnum on?
No ma kasutasin oma kõnes ühte väljendit, mis see oli koostöö on meie immuunsüsteem. Et ma arvan, et see on see, mida me sellest kriisist võiksime õppida ja nii nagu sa tsiteerisid Jarno Lauri, häda liidab. Aga kui häda ei ole, siis tihti peale kipuvad need sidemed, mis ühiskonnas peaksid olemas olema lõdvenema, logisema ja me oleme näinud viimase aja mitte ainult Eesti, vaid ka laiemalt Lääne-Euroopa ja paljude riikide poliitikas seda, kuidas teadlikult kasutatakse ühiskonna vastandamist ära selle jaoks, et saada endale poliitilist toetust. Ja noh, see oli kindlasti üks juhtivaid motiive ka minu kõnes, et me võiksime sellest kriisist õppida nüüd, kus me oleme selle šoki osaliseks saanud. Seda, et kui me tahame ükskõik millise nähtamatu või ka nähtava vaenlasega võidelda, on see tervisekriis, on see kliimakriis, lõpuks on see julgeoleku kriis, siis me suudame seda hästi teha ainult sellised juhul, kui ühiskond suudab kokku hoida, ühte hoida. Ja seda see kriis taaskord tõestas, kui me käitume ühiskonnana ratsionaalselt, ettevaatlikult ja suudame öelda, et jah, meil on siin ühine eesmärk ja see, et mulle mu naabrimees parasjagu ei meeldi või närvidele käib, et ma suudan selle kõrval jätta, sest me ei ole nii tülis, et me ei suudaks kokku leppida, kuidas me nüüd toimetame. Siis me suudame ühiskonnana toime tulla ka väga suurte väljakutsetega. Aga kuskil on see hetk, kus ühiskond võib olla nii tülis, et mina ei aksepteeri sinu pakutud lahendust, sina ei aksepteeri minu pakutud lahendust ja kokkulepet ei sünni. Selle hetkel me oleme väga haavatavad, selle hetkel saame me kõikides kriisides pihta. Ja siin ei aita see mõtteviis, et vaata, kui me ise siin oma nurgakeses, oma väikse riigina või oma väikse perekonnana oleme võimalikult rikkad, tugevad, meil on head turvasüsteemid, et siis me saame jagu. Et see kriis näitas seda, et see, siin ei ole mingit riigipiire, siin ei ole mingit seinu, mida sa saad vahele ehitada, ükskõik kui palju sa kontrollid, see häda tuleb sinu niigu nii ja selle hädaga hakkama saamiseks on vaja maksimaalselt koostööd.
Ma küsiksin sinu, ma ei tea, hinnangut või arvamust kahe asja kohta, et kui kuidas sulle tundub, et mis võib olla põhjuseks, et Eestis ei ole peaministri erakonna reiting teinud samamoodi hüpet nagu Soome sotsiaaldemokraatidel juhtus? Ja teiseks, noh, mis on ikkagi see põhjus, et erinevalt teistest riikidest ükskõik, et miks opositsioon ikkagi kriisi lahendamisesse või haldamisse ei kaasatud? Et kuidas sai olla see teise samba maksete peatamine või kütuseaktsiisi langetamine ikkagi nii palju tähtsam kui riigikogus selle ühtsuse loomine ja opositsiooni kaasa tõmbamine?
Ja mitte ju ainult Soomes, kui me üldiselt vaatame riik ümberkaudu ringi, siis me näeme seda, et üldiselt peaaegu kõik valitsused on tegelikult kergitanud oma reitingud selle kriisi ajal. Ja sa osaliselt ju ka vastasid selle ära, sest nad on suutnud ühiskonnas leida maksimaalse ühisosa. Kaasates opositsiooni, kaasates maksimaalselt ekspertiisi, kuulates ja arutades ja selgitades, mida me oma valitsuse puhul nägime ja inimene tajub selle ära, et nad tegelikult, kui nad räägivad kaasamisest, nad ei ole siirad, see on puhtalt formaalne moe pärast linnuke kirjas ja nad ka oma vahel ei suuda tegelikuses kokku leppida. Seal kuidagi saadakse kokkuleppe kokku, aga kui toast välja minnakse, siis eriolukorra juht teeb oma avaldus ära ja siis lisavad sellele kallid koalitsioonipartnerid veel terve rea nüansse, mis tihti peale on otseses vastuolus sellega, mida eriolukorra juht rääkis. Ja noh, loomulikult see tekitab segadust ja inimene tajub ära, et kuulge, et siin käib mingi sogamine ja meil ei ole tegelikult terviklikku kokkulepet ja korralikku plaani.
Ja ma vaatasin, et sama kõnes rääkisid sellest, et me ei ole tugevad, et selle asemel, et seista siis turvalise ühiskonna asemel on meil eesmärgiks madalad maksud ja võimalikult õhuke ja odav riik. Et odav ja õhuke riik ei suudagi oma inimesi aidata, ühegi tõsisema kriisi või murekorral ei suuda anda haridust, arstiabi, hoolitseda nõrgemate eest, teha teadust ja rahvusvahelist koostööd. Täiesti nõus, kirjutan alla, et mujal maailmas räägitakse ka selle kriisi kontekstis, et väga paljuski selline neoliberalism, mis siiamaani on, mille järgi siiamaani on ka väga pikalt Eesti riiki juhitud ju selle loogika järgi ja väga paljusid teisi maailma riike ja mis on sellist võidukäiku siiamaani teinud, see oma esimese hoobi eelmise majanduskriisi ajal. Ja öeldakse, et see majanduskriis nüüd oli see surmahoop, et edaspidi me peaks nägema seda, kuidas see vaade maailma ja ühiskonna juhtimisele peaks ära kaduma. Et kas sina ennustad ka neoliberalismile surma ja see tähendab seda, et noh, et siis vastaspool tõuseb, et vastaspoole peal istuvad siis sotsiaaldemokraadid, see tähendab, et sotsiaaldemokraatidele edu.
Ja ma ennustan kindlasti sellele mõtteviisile, jah, teata, antud olukorras, kus ühiskond on selle kogemuse võrra jälle rikkam, ennustan suuremat toetust. Liberalism, ma arvan, et ei kao kuhugi, neo võibolla saab mingi teise varjundi, aga kindlasti see õppetund on see, et ükskõik millise kriisiga tegelemiseks ja need kriise, ma loetlesin ka oma kõnes, see on ju võimalike kriise ja see paraku see loetelu ei ole lõplik, et neid tuleb meil ette tänapäeval kindlasti ka nii, et me ei suuda neid ette näha, nende jaoks valmisolekuks on vaja ühiskonnal teatud tugevusvaru. Kui me ühiskonda kogu aeg õhemaks viilime, siis kogukonnal ei ole seda tugevusvaru ega jõudu tegelikult nende kriisidega hakkama saada ja inimeste lappi tulla. Noh, see kord meil õnneks oli see tugevusvaru veel olemas, tänu sellele, et meie eelarve seis oli hea, aga samal ajal, kui me vaatame, siis mitte ainult neoliberaalid, vaid ka äärmusparempoolsed, tegelevad jätkuvalt tegelikult meie immuunsüsteemi nõrgestamisega, ehk siis meie tugevusvaru õhemaks viilimisega, mida on tänane rahandusminister põhiliselt teinud, alandanud aktsiise, mis korraks võib meile tunduda tore, kütus hindaks natuke alla. Aga mõtleme nüüd edasi, et see tähendas ka seda, et riigil on tulusid pikemas perspektiivis vähem. Ja mis saab siis, kui me läheme järgmisesse kriisi ja tegelikult meie võimekus on oluliselt vähenenud tänu sellele, et meil tegelikult ei ole riigil enam seda tugevusvaru, millega inimest aidata.
Tõesti, et kui eelmises kriisis mitte pangad ei päästnud riike, vaid riigid pankasid ja nüüd, kui kriis oli tervises, siis ei võitnud mitte need süsteemid, kus tervishoid oli inimese enda rahastada ja vastutada näiteks nagu Ameerika Ühendriikides, vaid need, kus tervishoiule ligipääs oli tagatud kõigile. Et noh, nakkushaiguse tingimustele öelda, et inimene saab ravi, saab oma hingamisaparaadi alla siis, kui tal on raha, et sellest maksta, noh, see tundub ikka väga ebainimlik. Nii et jah, meil on siin laua ääres küll üks meel selles osas, et mis see riigi roll võiks olla või kui palju meil on vaja seda ühist panustamist ja koostööd. Aga kui nüüd majanduse poole vaadata, et valitsus lõpuks ikkagi ju mõistis, et nad ise seda epidemioloogiat nii palju ei mõista, et otsuseid teha ja teadusnõukogu kaasati. Aga nüüd ikkagi tundub, et majanduse osas, et millised maksed langetada või keda rahastada, millistel tingimustel, kas laevandusettevõtted või lennunduses, et nüüd tundub, et majandusspetsialistid on meil ikkagi siin valitsuses olemas. Et kas ei tundu mõistlik, et tegelikult nii nagu tervisekriisi puhul, siis ka majanduse taastumise puhul tuleks ikkagi asjatundjad kaasata ja võib-olla tegelikult ikkagi ka opositsiooniga läbi rääkida, et mis on see, mis Eesti jaoks oleks mõistlik teha.
Ja see on ka muidugi üks asi, millest ma oma kõneski rääkisin, et sama vaadates neid piirsituatsioone, neid võimalike kriise ja ma loodan, et me sellest kriisist tegelikult õppisime paljud istudes kodus, võibolla lugedes rohkem mõeldes selle peale, pöördudes ühiskonnana rohkem traditsiooniliste uudiste poole tagasi, et haridus, teadmispõhine ja käitumine ja teadusesse panustamine, see on häda vajalik selle jaoks, et tegelikult tulla ükskõik millise kriisiga hästi toime, rääkimata sellest, et igasugune ühiskondlik areng toetub sellele, et me kogu õpime ja saame targemaks, aga just kriisidega toimetulekuks on meil hädasti vaja, et me oleksime selle hariduse ja teadmiste usku, sest ainult parimale ekspertiisile tuginedes on võimalik teha võimalikult häid otsuseid.
Tõmben selle jutujärje siit sinna korra meie ühisosa juurde tagasi, et me ju aastaga tagasi ka, kui me Järvamal kõik koos olime, siis meil selles mõttes on ühisosa väga suur ja tugev, et me teame, millist riiki, millist ühiskonda me tahame ja mis see sotsiaaldemokraati on. Aga kuidas võib olla alati erinev, et kas sa Indrek nagu seda kuidas poolt ka kolme sõnaga, pikka aega meil ei ole, aga kolme sõnaga võiks öelda, et kuidas me nüüd kus kohas kõik ennustavad, et sotsiaaldemokraatil võiks tulla maailmas ja tegelikult ka Eestis see võidukäik, siis tuleb mingisugune alternatiivi pakkumine, et kuidas või milline see võiks olla?
No me esiteks me ei tohi häbeneda oma põhimõtteid, maailmavaadet ja lahendusi, et on vaja ilmselt piisavalt enesekindlust. Mis on meie roll täna kindlasti opositsioonis on see, et me pakume alternatiivi sellele, mida me täna valitsusena all näeme ja ma arvan, et alternatiivi on hädasti vaja. See valitsus kindlasti ei ole Eestile hea valitsus, sest see valitsus paratamatult hommikust õhtuni ajab ühiskonda omavahel sõlme tülli, tekitab vastuolusid, sest paremaäärmuslaste häälesaagiks ainuke lootus on see, et ühiskonnas on piisav konflikt. Ja kogu nende tegevus, poliitiline tegevus, suundub sellele, et leida neid konflikti kohti ja selle konflikti pealt korjata endale siis toetust. Ja sotsiaaldemokraatide roll ongi pakkuda vastupidi võimalusi koostööks selleks, et ühiskond oleks võimeline omavahel võimalikult palju leidma konsensust. Ja noh, nii nagu see tänapäeval käib, eks me peame suutma ka turundada neid lahendusi, sest tänapäeva inforuum eeldab seda, et et sa pead kordama seda, mida sa oled öelnud, sest muidu see ei pääse mõjule. Ma arvan, et meil on seal kõvasti arenemisruumi, aga ma arvan, et me oleme ka õppimisvõimelised ja me usume siiralt selles, mida me teeme.
Ehk siis, kui parempopulistid tahavad seda konflikti, siis tähendab, nende jaoks on oluline see, et inimestel on mingid mured. Et kui on mured, siis on põhjust ka neid valida, et sellise populismi harjalt saab lubada igasuguseid häid asju. Ja meie relv ja vastus siis neile on tegelikult see, et me lahendame nende inimeste mured ära. Ja kui need mured on lahendatud, siis jah, siis peaks elu olema kõigil parem ka. Muidugi väljakutsed on päris palju, et siin koalitsioonilepingus terendab järgmine asi, mis on tulemas, on rahvahääletus perekonna või selle abielu mõiste osas, mis mitte kuidagi moodi ei aita ühendada pärast kriisi seda riiki, vaid arvatavasti hakkab lõhkuma seda veel rohkem tükkideks. Ja mis siiamani maailmas on olnud selliseid näitajad, et pärast selliseid suuri kriisi, kui see kriis on inimesteni jõudnud ja nende heaol on väga kõvasti langenud, siis parempopulistidel on suhteliselt hea olnud selle pealt tõusta. Aga nad pole ka võimul olnud minu mäletamist mööda, et seekord on nad võimul, et seekord nad peavad tegelikult hakkama, ühel hetkel peavad vastuseid hakkama andma, et on lubatud, on lõhutud ja laamendatud, aga kus kohas see heaolu siis on.
Väga ilusti ütleb ära selle, et millega tegelikult Riina saate sissejuhatust alustas, et ehk siis terve ühiskonnana edasiminek on see võtmesena, mida tervem ja ühte hoidvam on ühiskond, seda tervemana tuleme ka kõikidest võimalikest kriisidest läbi. Ja see on see, mille sotsiaaldemokraadid hommikust õhtuni seisavad.
Väga hea. Kõigile meelde tuletuseks siis ühtsem tervem riik ja aitäh Indrek sulle tutvustamast neid mõtted, mida me omakeskisel Zoomi volikogul rääkisime, aga nüüd siis anname järje Jaak Juskele ja ajaloo hetkedele üle.
Tere, minu nimi on Jaak Juske ja täna räägime omaaegsest Eesti tuntud sotsiaaldemokraadist Alma Ostra Oinasest ning temaga seotud väga põnevast pruunseelikute mässust, et mis asi see täpselt oli, selles saate täna kuulda. Üks siis teise maailmasõja eelse Eesti tuntumaid nais sotsiaaldemokraate oli Alma Ostra Oinas, kes jõudis olla aktiivne väga mitmes valdkonnas. Alma Ostra Oinas sündis 16. septembril 1886 Tartumal Vasse Kuuste Sillaotsa talus. Alma õppis aastal 1901-1905 Tartu Puškini gümnaasiumis, hiljem Bestusevi kursustel ning Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas. Gümnaasiumis õppimise ajal liitus Alma Ostra Venemaa sotsiaaldemokraatliku töölispartei Tartu komiteega, levitades vasapoolsed ideid ka Tallinnas ja Riias. Ja ta oli üks siis pruunseelikute mässu eestvedajad. Sellest mässust tuleb kindlasti rääkida nüüd kohe pikemalt. Alma tegutses radikaal rahvuslikus ringis ja toimetas käsikirjalist väljaannet Koit. Ja nagu öeldud, kuulus ta 1905. aasta revolutsiooni ajal siis Venem sotsiaaldemokraatliku partei aktiivi, käies partei Tartu osakonna kõneõhtutel. Puškini tütarlaste gümnaasium õpilaste läbikäimine Venem sotsialistidega tekitas aga konservatiivseid vaateid esindava ajalehe Postimehe ajakirjanikes kahtlusi, siis nende tütarlaste moraali suhtes. Toona 36-aastane Postimehe peatoimetaja Jaan Tõnisson avaldas koguni artiklite seeria pealkirjaga Vaba armastus. Ta süüdistas 19-20-aastasi siis Tartu Puškini gümnaasiumi õpilasi, siis tütarlapse, alusetult metsik abielusse astumises võõraste ollustega ning sellele järgnenud enneaegses kohmetuses ja nii mõneski kunstlikus sündmuses. Selles kõiges olevat omakorda süüdi naisterahvaste meiste eeskoste alt vabastamine ja vaba armastuse vool. Puškini gümnaasium oli toona Eesti ainus poislaste gümnaasiumitega võrdsustatud ilmaliku õppekavaga tütarlaste kõrgem kool, mille vormi riietusse kuulus pruun seelik. Vabaarmastus oli aga toona uusi moeasi, mida seostati eelkõige sotsialistliku ilmavaatega ning võõraste olluste ehk vene üliõpilastega, kelle kihutuskoosolekutel siis Eesti neiud tüdrukud osalesid. Tõnissoni eesmärk oli Eesti naisi siis revolutsioonilisest tegevusest eemale peletada. Tõnissoni rünnakule vastas Tartus ilmunud sotsiaaldemokraatlik ajaleht uudised tüdrukute kaitse alla võtmisega. Revolutsioonilisel 1905. aastal visati Alma Ostra poliitilise tegevuse pärast koolist lõpuks siiski välja. Tema arreteerimiseks anti õige pea välja lausa order, kuid esialgu õnnestus Almal põgeneda. Ta ise on võimude eest põgenemist kirjeldanud järgmist. Vaatasin ringi. Paremat kätt tänav otsas seisis kordnik. Jooksin pahemat kätt üle tee põik tänavasse raute suunas. Raute ülesõidukohal näen jälle valvurit. Jooksu peal kisun saapanööre lahti kavatsusega, et kui keegi peaks tahtma mind kinni pidada, siis löön talle saapaga näkku. Jooksen hea õnne peale ühes suurest väravas sisse ja jõuan otse raute juurde välja. Rautel manööverdab vedur. Vedurjuht peatab ja küsib, kas te taetakse taga? Jah, ja olingi veduris süte otsas. Kuhu mind vedurjuht viis, missuguses kuuris õhtuni olin, ei mäleta täpselt. Lonkisin ilja õhtul mööda linna ringi ja läksin vennaste börsimaaklerite juure. Mind võeti seal õnnesoovidega vastu. Paistis, et tõesti puistamise oli olnud mitmel pool. Tsitaadi lõpp. Mõni aeg hiljem Alma siiski tabati ja saadeti Siberisse Topolski kubermangu asumisele, kuid tal õnnestus sealt põgeneda. Pärast põgenemist jätkas Alma parteilise varju nime Selma all illegaalsed parteitööd Tallinnas ning oli siis Vene sotsiaaldemokraatide kohaliku Tallinna komitee liige, kus juures ta saadeti Tallinna komitee saadikuna 1907. aastal Londonis toimunud Vene sotsiaaldemokraatide viiendale kongressile. Aastal 1990 oli Alma abielus siis Vene sotsiaaldemokraatide kohaliku aktivisti ja tulevase Eesti kommunistide juhi Jaan Anveltiga. Selle fiktiivse abielu põhjuseks oli riigivõimu poolt taga otsitava Alma vajadus saada endale uus perekonna nimi. 1914. aastal abielus Alma aga Eesti sotsiaaldemokraatliku liikumisi juhtiva tegelase, hilisema mitmekordse ministri ja riigikontrolöri Aleksander Oinasega. Neil oli kokku kolm tütart. Alma Ostra Oinas oli pöördelistel aastatel 1917-18 ajalehe sotsiaaldemokraatia toimetaja, ajutise maanõukogu saadik ja osales üle venemaalise asutava kogu valimistel. Eesti Vabariigis tõusis aga Alma esimese naisena väga kõrgetele positsioonidele. Ta oli asutava kogu ja riigikogu esimese nelja koosseisu saadik siis sotsiaaldemokraatide ridades. Aastal 1924 kuni 1937 töötas ta aga Tallinna linnavalitsuse nõuniku ja sotsiaalhoolekande osakonna juhatajana, viies ellu väga olulisi reforme. Lisaks oli Alma mitmete ühiskondlike organisatsioonide väga aktiivne liige. Aga ta tegutses ka advokaadi ja kirjanikuna. 1923. aastal ilmus talt romaan nimega Aino. Alma edasine saatus pärast 1944. aasta vahistamist on täpselt teadmata. Seniste andmete järgi suri ta 2. novembril 1960 Intas Komi ANSV-s. Kokkuvõtteks. Alma Ostra Oinas oli tunnistajaks sotsiaaldemokraatide tegevuse algusel Eestis möödunud sajandi alguses. Tema nooruspõlve kirev elu oli kui peatükk seiklusromaanis, täis võitlust oma ideaalide eest, vangistamisi ja põgenemisi. See näitab, kui ohtlik oli toonaste vasapoolset elu. Aga see võitlus tasus end ära. Nad nägid vihatud saariliigi kokkuvarisemist ja vaba ühiskonna saabumist, oma unistuste täitumist. Thank you.